Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielet 31 maj 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe ai i Kosovës Hashim Thaçi sot në mënyrë simbolike e hapën tunelin në Kalimash. Përfaqësues të pozitës dhe të opozitës në Kosovë thonë se hapja këtij tuneli shënon një ditë të tetë rëndësishme për të gjithë shqiptarët. Ekspertët në Prishtinë thonë se tash sa më shpejt duhet të fillojë ndërtimi pjesës së rrugës në Kosovë. Ambasadori rus në Serbi Konjuzin përsëriti sot se Rusia do ta mbështesë Serbinë lidhur me Kosovën. Gjatë të natës në Pakistan janë zhvilluar luftime ndërmjet ushtrisë dhe militantëve taliban. Mediat iraniane kanë raportuar për çmontimin e një bombe në një aeroplan me 131 udhëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç dëgjuat pak më parë, sot në mesditë kryeministrat Sali Berisha dhe Hashim Thaçi e kanë hapur në mënyrë simbolike tunelin në Kalimash në rrugën Durrës-Kukës. Zoti Berisha me këtë rast të vlerësoi se ky është tuneli i bashkimit të kombit, ndërsa Zoti Thaçi tha se kjo ishte ditë e madhe për të gjithë shqiptarët. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe mysafirë ndërkombëtar, por kishin munguar përfaqësues të opozitës në Shqipëri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Vetëm 5 minuta nga mesdita, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha nga Tira dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi prej Kalimashit janë nisur për të çënuar bashkimin simbolik mes dy vendeve. I hipur në ekskavator, kryeministri Sali Berisha shëmbi murin e fundit të betonit të tunelit thirr Kalimash për të shlënguar më pas dorën e homologut të tij Hashim Thaçi. Gjithçka ishte pjesë e një ceremonie të jashtëzakonshme që në rreth 2 orë do t'i kushtojë tërësisht këtij momenti historik, siç dhe u konsiderua nga autoritetet e të dyja vendeve. Në daljen nga Kalimash, qytetarë të shumtë ishin mbledhur për të qenë dëshmitar të kësaj ngjarjeje të madhe. Personalitete ndërkombëtare asistuan gjithashtu në ceremoni, si mbesa ish presidentit amerikan Eisenhower, diplomati amerikan i karrierës i njohur për rolin e tij në çështjen e Kosovës William Walker. Por ajo që para në sy ishte mungesa e opozitës në ceremoninë që shënoi vënien në funksion të plotë të tunelit Tir Kalimash. Në daljen publike me këtë rast, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e konsideroi kryevepër të fushës së ndërtimit tunelin, sikurse dhe autostradën Durrës-Morinë.
Sot ne përjetuam këtu realizimin e njerës për ëndrave më të bukura të shqiptarve, përjetuam shembjen jo të një muri, por të një mali, përjetuam shembjen jo të një muri, por të pamundësisë. Sot ne inauguruam zbashku me kryeministrin e Kosovës, me ju zotëri ministra, zonja kryetare, miq të dashur, tunelin e Kalimashit, një nga kryeveprat në fushën e ndërtimit në Europë dhe më gjërë. Ky tunel, pas gjithash, është tuneli i bashkimit të kombit.
Për kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, kjo është një ditë e madhe për të gjithë shqiptarët, kudo ata ndodhen.
Është një ditë e madhe për të gjithë shqiptarët, kudo që jetojnë. Sot është një ditë e madhe dhe shumë rëndësi, edhe për mua personalisht, sepse i nderuari kryeministër, ekziston një lidhje shumë e fuqishme mes këtij rrugëtimi dhe lirisë së Kosovës. Jon të shumta e të pa llogaritshme rastet kur unë dhe bashkëluftëtarët e mi me orë të tëra në shi, në bore acar e bëm këmbë këtë rrugë për lirinë e vendit. E sot, i nderuar kryeministër, Kosova dhe Shqipëria, Tirana dhe Prishtina janë si kur ndonjëherë me pranë njëra tjetrës e do të afrohen edhe më tepër.
Tuneli i thirr Kalimash konsiderohet si një ndër më të mëdhenj në Ballkan, 10 metra i lartë me dy hyrje dhe gjatësi 5.6 kilometra. Për ndërtimin e tij Bechtel-Enka ka angazhuar 1300 mjete të llojeve të ndryshme, si dhe ka punësuar rreth 3500 punëtor. Tuneli kalon përmes malit të quajtur Qafa e Kumbullës. Ai përbënte në fakt dhe pjesën më të vështirë inxhinierike të autostradës Durrës-Morin dhe ndërtimi i tij ka kushtuar plot 200 milionë euro. Behtelenka do të merrte në dorë projektin plot 3 vjet më parë, pikërisht aksin Rëshenka-Limash, ku krahas tunelit, punimet për cilin filluan në vitin 2007, parashikohet ndërtimi i 27 urave, prej të cilave sot 25 kanë përfunduar. Fal autostradës së re, Durrës-Morin ndahen me vetëm 170 km distancë, një korridor që do të krijojë lidhjen më të shkurtër mes Kosovës dhe portit me dalin në detin Adriatik në Durrës, një arterie e rëndësishme kombëtare kryesisht në aspektin ekonomik, që do të përmirësojë ndjeshëm shkëmbime tregtare mes dy vendeve, të cilët, siç dhe shkruaj në hyrje të tunelit, do të jenë bashkë tashmë për gjithmonë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Deputetë në Kuvendin e Kosovës nga pozita dhe opozita e vlerësojnë si shumë të rëndësishme hapjen e tunelit në Kalimash. Sipas tyre kjo është ngjarje e madhe. Ekspertët po ashtu e vlerësojnë lart këtë projekt, por kërkojnë që sa më shpejt të fillojë edhe pjesa rrugës në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Deputeti nga partia në pushtet Lidhja Demokratike e Kosovës e Qrem Kryeziu e qua në 31 majin një ditë të madhe.
Besoj se kjo ka qenë një ditë shumë e madhe. Për shqiptar, po, si tha edhe premieri Berisha, dhe edhe për rajonin ka qenë një ditë. Definitivisht është vepra ma madhe, noshta e një gjysmë shekulli, sigurisht. Ata pequnë shekulli, pa gjysmë shekulli, sigurisht nuk do të pikalohet një projekt i tillë madje edhe me përmasa rajonale, jo vetëm shqiptare.
Për urimin e tunelit më të madh në Ballkane ka vlerësuar lart edhe shefi i grupit parlamentar të Partisë Opozitare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini.
Është ngjarje e madhe, është ngjarje e madhe për ne, për Kosovën, është ngjarje e madhe për Shqipërinë, është ngjarje e madhe për gjithë shqiptarët, edhe mendoj se jemi në një moment i cili do të bëhet mend.
Eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi vlerëson se me autostradën po thyen barierat që kanë ekzistuar në shumë rrafshe mes kombit shqiptar në Kosovë dhe Shqipëri. Ai numëron përfitimet të mëdha që do kenë jo vetëm shqiptarët, por edhe kombet e rajonit nga ky projekt, që vetëm Shqipërisi ka kushtuar rreth 1 miliard euro.
Është shumë qartë se interesi i parë është lidhja me rajonin e konkretisht lidhja me Kosovën. Mirpo ajo ka edhe interesin e mbarshëm për zhvillimin e Shqipërisë. Për shkak se zonat veri perëndimore janë zona me pak më të tanë mazdore dhe mendoj që kjo të son i krijon mundësinë e zhvillimit më së Shqipërisë. Mirpo rëndësia esenciale nëse vështet ka kondi kosovar është se realisht Prishtina gëfëja se bëhet qytet bregëtar.
Por Rexhepi thot se autostrada Durrës-Kukës-Morin do të jetë gjysmake nëse dhe Kosova nuk e kryen punën e saj deri në fund, ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdare.
Shpaku nuk duket ne se çdo qeverisë Kosovës atë çfarë ka manifestuar qeveria në Tiranë. Mirë, po mos përfundimi i autostradës pjesës kosovare e dëmton në rëndë Shqipërinë dhe projektin që ne ajo ka investuar miliard sa euro.
Kryeministri Hashim Thaçi premtoi sot në ceremoninë e përurimit të tunelit të Kalimashit se Kosova shpejt do të kryej pjesën e saj të autostradës. E Qrem Kryeziu beson se kryeministri do të mbajë fjalën.
Po, zoti Thaçi në cilësinë e kryeministrit të zotuar publikisht se do ta kryej punën edhe deri në Prishtinë, ajo përmendi kështu sa më shpejt që është e mundshme do të kryej këtë punë.
Ardian Gjini shpreson që për urimi tunelit të Kalimashit do të nxisë qeverinë e Kosovës në fillimin e punës në autostradë.
Unë shpresoj që pranimja e zyrtarëve të Kosovës sot atje të mos jetë vetëm simbolike, vetëm politike, por që të ndikojë që ta kuptojnë peshën e një rrugë të tillë dhe që sot që të jetë mundshme të fillojnë me punë. Mos harroni se afro para 2 viteve kanë premtuar se për dy linë rruga do të jetë gati, do të thotë se jemi vetëm 2 vjet pas momentit premtimit dhe asë që kemi fillu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Hapja e autostradës Durrës-Morin për shqiptarët në përgjithësi do të jetë rëndësisë veçantë. Kështu vlerësojnë disa qytetarë në Prishtinë, të cilët thonë se kjo rrugë do t'i afrojë edhe më shumë shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë dhe do t'u krijojë atyre mjaft të përparësi në qarkullimin e lirë dhe të shpejtë të njerëzve dhe të mallrave dhe mundësive afariste. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Tahir Krasniqi thot se autostrada Durrës-Morin është e rëndësisë veçantë.
Kjo rrugë lidh Kosovën me brigjet e Adriatikut edhe krijon një mundësi të lëvizjes të njerëzve të madhrave edhe është e rëndësisë së veçantë. Unë zakonisht shkoj Knerën nga Kuksi edhe kemi bërë 12 orë rrugë. Po tash të presim me shkuar për më pak se 3 orë edhe unë pa dyshim se do të jam aty kur të përrohet rruga edhe do të shkoj deri në Durrës me pini kafe, tash të them këtë gjë.
Islam Duçi thot se vlera dhe rëndësia e kësaj autostrade është kapitale dhe se pret që ajo të sjellë mjaft benefite për qytetarët e të dyja shteteve, Shqipërisë dhe Kosovës.
Për me shkue për marrë shemull pushime verore, për shemull ke dosht me shku për 8 orë ka Kuksi, ose me shku ka Macedonia që shpesher ke pas edhe maltretime. Dhe tash mund është muqun më nxes për shemull Prishtin, me shku me pini kafe, me një shokë dhe më këthy pa pik probleme. Oshtë investu në doshta me miliarda, po une për thëm që ka një vlerë me biliarda.
Tomor Boshnjaku thot se autostrada Durrës-Morin ka krijuar mundësin për një afërsi më të madhe në mes shqiptarve.
Me siguri se rruga për në Shqipëri do tjetë më afërt, 107 km. Sa për këtë afërsis, po, me siguri për shkak komunikimit, çasteve ekonomike, transportit, rrugës më të lirë me vendet tjera të Evropës, 100% po.
Ngjashëm thot edhe Maliç Avdyli.
Me sheku i kemi prit që tash të lëmë sheqer që në qelë rruga për me mujtë me dalë, na me shkuen në ato në nanena. Edhe me shku qëpik, me shku na për Macedoninë, se këne s'ke mujtë me dalë, na për Macedoninë, që ose lëshu Macedonia, ose dikosh tjetër. Tash janë lidhë, shqiptarët në me veti, vëllazit në vani.
Fatmir Gashi shprej mendimin se autostrada Durrës-Morini ka dy shtylla kryesore të rëndësisë së saj. Sipas tij, kjo rrugë i bashkon shqiptarët dhe njëkohësisht është benefit për Kosovën në aspektin gjeopolitik.
Sose shqyqojmë nga prizme geopolitike, do të arshisni që Kosovën e 50 vjeçarën e kalur ka qenë i gjullum për të gjitha rrugëve magistralet që dhe e lidhin me Evropën dhe me botën. Nëse se analizoni mirë, shini që gjitha rrugëve magistrale, si ajo, që shkon prej Vjenës, e Vjen ka Beogradi, Del Kavranja dhe i Kashkupi, Kosova të i kalot, dhe ka qenë një hendikepi medhë. Kjo është e rëndësia saj se e lidh Kosovën me Evropën dhe Kosova faktikisht e ka bën një kanal lidhës me shtetet e perëndimit, lidhin edhe biznisin, po dhe lidhin edhe Kosovën me Shqipërinë, lidhje e cila ka munguar një shekull më shumë.
Ndërkaq Zia Sadiku thekson.
Me qeni sinqert me tregu drejten, gëzim matë madhë, ma shlirimit nuk ka. Benefit ka me qenë edhe për Kosovën e Shqipërinë, është arterja historike, është arterja që do t'i jep gjak edhe Shqipërisë, edhe Kosovës. Infrastrukturë që i lidhë gjitha shpresat e shqiptarve, në ekonomi, në turizm, në kulturë. Une, personalisht, në emër të Zotit kafen, me mri me pinë Tiranë Durrës edhe marë në Prishtinë mas dite.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Ambasadori rus në Serbi, Aleksandar Konjuzin, ka përsëritur sot se Rusia do të vazhdojë ta mbështesë Beogradin në përpjekjet për ruajtjen e Kosovës brenda Serbisë. Këtë e bëjmë për shkak se respektojmë parimet e së drejtës së ndërkombëtare dhe për arsye se Serbia është mikë e afërt e Rusisë, tha Aleksandar Konjuzin. Sipas tij, gjatë periudhës së kaluar është zhvilluar një politikë sistematike që Kosova t'i merret Serbisë. Prag. Në Osetinë Jugore sot po mbahen zgjedhjet parlamentare. Zyrtarët thonë se dalja në zgjedhje ishte e lartë. Këto votime po zhvillohen pothuajse 10 muaj pasi Rusia dhe Gjeorgjia e zhvilluan një luftë të shpejtë lidhur me këtë territor. Katër parti po marrin pjesë në zgjedhje për 34 vende në parlament. Rivalet e presidentit aktual, separatist Eduard Kokoitu, i kanë akuzuar autoritetet për bllokimin e tyre në votime. Grozni. Policia në Çeçeni njoftoi se nga dy shpërthime të ndara të bombave është vrarë një ushtar dhe janë plagosur dy policë. Agjencitë e lajmeve raportojnë se dhuna në Çeçeni po vazhdon, derisa forcat qeveritare po i luftojnë kryengritësit për afro një dekadë, pasi Rusia mori kontrolin ndaj këtij territori. Islamabad. Gjatë të natës në afërsi të kufirit me Afganistanin janë zhvilluar luftime të reja ndërmjet trupave pakistaneze dhe militantëve taliban, derisa armata ka njoftuar për sukses kundër kryengritësve në luginën në Swat. Zyrtarët kanë thënë se supaku 40 militantë dhe 4 ushtarë janë vrarë në luftime tetorshe në rajonin Waziristani Jugor. Nuk ka konfirmim të pavarur të numrit të vrarëve. Një herësh sekretari mbrojtjes i Pakistanit, Sayed Atar Ali, tha se operacioni ushtarak në Swat mund të përfundojë gjatë 2 ose 3 ditëve të ardhshme. Teheran. Mediat iraniane raportojnë se zyrtarët e sigurisë e kanë çmontuar një bombë të prodhimit të brendshëm që ishte zbuluar brenda aeroplanit që fluturonte në një lind brenda në një linjë brenda Iranit. Sipas medjave, bomba ishte zbuluar mbrëm në toaletin e aeroplanit, pasi ai ishte ngritur nga Ahvazi dhe ishte nisur për në Teheran. Në aeroplan ishin 131 udhëtar. Aeroplani menjëherë u kthye në Ahvaz dhe bomba u çmontua në mënyrë të sigurt. Agjencia lajmeve IRNA raportoi se kjo paraqet komplot kundër këtij fluturimi dhe se ata që kishin në dorë në këtë incident ishin arrestuar. Bagdad. Një zyrtar irakian tha se një ministër i Irakut, Abdul Falah al-Sudani, është arrestuar në aeroportin e Bagdadit lidhur me akuza për korrupsion. Kryesuesi i një komiteti parlamentar në Irak, Sabah al-Sayedi, tha se aeroplanin të cilin ndodhej ish-ministri është urdhëruar të kthehet prapa në Bagdad gjatë fluturimit të tij për në Dubai, në mënyrë që të realizohej fletarresti. Ky arrestim u bën në periudhën kur qeveria po e godet korrupsionin. Gjatë këtij viti janë dhënë qindra flet arrestime. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtarë të Ministrisë së Brendshme në Kosovë thonë se pas një vendimi të qeverisë, do të hartohet strategjia për grumbullimin e armëve ilegale që i mbajnë qytetarët. Por përfaqësues të opozitës theksojnë se për këtë çështje nuk është nevojshme strategjia, por thirrje qytetarëve që të dorëzojnë armët e paligjshme. Thuhet se policia mesatarisht çdo vit konfiskon nga 1200 armë ilegale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Këshilltarin e Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi pohon se tash janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për hartimin e strategjisë.
Pas vendimit të qeverisë do të fillojë hartimi i strategjisë për grumbullimin e armëve. Ju informoj se tashmë jemi në fazën e përgatitjeve për hyrje në fuqi të ligjit për armët. Mirëpo për të zbatuar me sukses këtë ligj, parashihet se qeveria e Kosovës me hartu politika të amnistisë për armët e paligjshme që janë në Kosovë. Kemi propozuar që për të adresuar këtë çështje nevojitet një strategji gjithë përfshirëse qeverisë e Kosovës, cila do të filloj së hartuarit tash.
Si pas zotit Rexhepi, strategjia pritet i ketë tri objektiva kryesore.
Objektivat themelore të strategjisë parashit jenë hartimi politikave të amnistis për qytetarët e Republikës Kosovës, luftimi kontrabandës për armë, ushtrimi kontrolet qeveritarë, pra qeveria duhet ketë nën kontrol këtë situatë që paka shumë është delikate për shkak të numrit të madh të armëve të paligjshme që janë në duart të qytetarëve, si dhe do të një prej objektiva kryesore është ngritja nivelit sigurisë në gjitha aspektet, si atë shtetëror, si sigurisë individuale, sigurisë pronës e tjera.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme gjithashtu kanë thënë se një strategji e tillë parashihet edhe në bazë të planit të veprimit për partneritet evropian dhe se sipas tyre strategjia është e iniciuar në kohën e duhur.
Iniciimi i hartimit të saj është në kohën e duhur. Mund t'ju them se policia e Kosovës bën konfiskimin e armëve jo legale dhe në mungesë të një strategjie të tillë. Në bazë të raporteve policisë Kosovës mbranda vitit konfiskon mesatarisht rreth 1200 armë. Mirë po tani hartimi strategjisë do të kemi edhe objektivat e qarta, do të kemi edhe mekanizmat cilët edhe do të zbatojnë strategjin, mirë po dhe do të monitorojnë dhe raportojnë në sukseset i zbatimin e kësaj strategjie.
Nga anë tjetër në kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Sigurinë e Kuvendin e Kosovës, Shkumbin Demaliaj, nga partia opozitare Alianca Kosova e Re, konsideron se Ministria e Punëve të Brendshme nuk duhet të humbë kohë në hartimin e strategjive, por me një thirrje të bëhet e ditur shtetarëve që të dorëzojnë armët e paligjshme.
Besoj se nuk duhet të ketë ndonjë strategji për dorëzimin e armës, por duhet bëhet thirrje gjithë shtetarëve që ata që posedojmë armë jo legale në shtëpitë e tyre, në objektet ku punojnë, gjithkohë në hapësirën për rreth ku ata jetojnë, të dorëzojnë ose të dorëzojnë edhe të lajmërojnë mekanizmat, për shkak se nuk ka nevojë për një strategji të tillë, sepse neve nuk jemi duke dashur të hartojmë strategji thuaj se populli jonë është kriminal. Po le të ofrohen edhe të bojnë thirrje edhe ato nëpërmjet medjave që gjithë ata që posedojnë armë pa leje të dorëzojnë.
Sidoqoftë që të jetë, sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, numri i armëve ilegale në Kosovë konsiderohet të jetë rreth 400.000, kurse përfaqësuesit e programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë thonë se emiratimi i ligjit për armët do të bëjë që numri i armëve ilegale të jetë më i vogël. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertja Mimoza Kusari Lila nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se nëse mjetet e fundit të kursimeve pensionale që janë tërhequr nga udhëheqësia e trustit të kursimeve ishin të rrezikuara me humbje milionshe, atëherë tërheqja është veprim i drejtë. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo shpreh se megjithatë kjo tërheqje është e vonuar. Në fillim të intervistës, korespondentja jonë Luljeta Krasniqi e pyeti Mimoza Kusari Lirën se çka mendon për tërheqjen e mjeteve të fundit të kursimeve pensionale.
Ndoshta mund të them se është vendim paksa i vonuar me faktin se është dashur ndoshta që kohë më parë ose vite më parë të mendohet për mënyrat e kthimit të mjeteve në Kosovë. Këto mjete do të kthehen në Kosovë dhe do të investohen bankat komerciale prapa në një strategji zhvillimore, por do të jetë domethënë investimi më i thjeshtë që mund të bëhet me mjetet e një fondi pensional.
Me rënien e vlerës së aksioneve, sa është një vendim i këtill i matur.
Nuk e di pse është vendosur që realisht të tërhiqen mjetet vetëm një pjesë e këtyre mjeteve që kanë qenë të investuara ose janë konsideruar me risk më të lartë, por populli dhe kontribuesit e Kosovës, them të drejtën, janë shumë të varfër në raport me gjithë të tjerët në Evropë dhe humbja e 1 milionshi është realizimi humbjes e 1 milionshi është një shumë mjaft e konsiderueshme për gjithë ata që kanë kontribuar, por që gjithsesi mendoj se një përparësi e kontribuesve kosovar, këtë rast kontribuesve në trustin pensional është mosha e re e popullsisë. Besoj se çfarë ndoshta jo me sisteme tjera pensionale Kosova ende ka mundur ose ende mundet të planifikojë në aspektin afatgjatë dhe unë jam më tepër idhëtare e faktit të shiqohen përgatitja e strategjive dhe legjislacionit që mundson kthimin e mjeteve në Kosovë gradualisht dhe jo më njëherë në kuptimin se jo të realizohen më njëherë humbjet të cilat janë shkaktuar, e sidomos jo nëse shiqohet se ekonomia botërore mund të shënojë një kthesë në ndoshta vitet në vijim 2 deri në 4 vitet e ardhshme.
A parashikoni humbje të mëtejme në tullus për shkak të krizës financiare në botë?
Mund të ketë humbje më të mëdha për arsye se nëse flasim për ekonominë evropiane, ekonomia evropiane ende vlerësohet se do të ketë ose mund të ketë ose të vuajë pasojat e krizës. Nuk shiqohet ende një kthim shumë i shpejt i ekonomisë në një gjendje më të mirë ose në një gjendje që ka qenë para se të hyjë në krizë. Prandaj me sa diun mjetet e trustit pensional janë shumicë të investuara në kompani dhe në fonde investive evropiane, atëherë si pasojë kësaj mund të ketë humbje edhe të tjera. Por them edhe një herë, përderisa të shiqohet ose të pritet rimëkëmbja e ekonomisë evropiane, mund të bëhet punë shumë më e madhe këtu në Kosovë për përgatitjen e legjislacionit dhe strategjisë për investimin e mjeteve në Kosovë në momentin kur këto mjete do të arrijnë të paktën vlerën apo shumën e mjeteve që janë investuar realisht, domethënë pa realizuar ndonjë interes të veçantë, por që të paktën mos të shënojmë humbje të cilat në fakt edhe jo vetëm që humbin kontribuesit, por humbet edhe ekonomia e Kosovës pasi që ato mjete janë jashtë çarkullimit dhe nuk gjenden të investuara në Kosovë.
Mimoza Kusari Lila nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë në intervistën që zhvilloi korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sipas organizatave jo qeveritare, dukuria e trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë po shënon në rritje. Në këtë aspekt ka shqetësime për rritjen e dukshme të numrit të viktimave vendese. Pas arrestimit të tyre, problem paraqet procesi i rehabilitimit për shkak të paragjykimeve të shoqërisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Lumnie Deçani, udhëheqës trehimores shtëpia Sigurt, thotë se sfidë më të madhe paraqet rehabilitimi i viktimave. Sipas saj, mentaliteti patriarkal në shoqërinë kosovare luan një rol të madh në etiketimin e femrës si të pamoralshme, çka si shprehet ajo e vështirëson kthimin e viktimave në familjet e tyre. Zonja Deçani thotë se shoqërisë e përgjithshme nuk i intereson se si ka rënë duart të trafikantëve, por vetëm pse ka kaluar ajo në këtë gjendje.
Do të nuk nisëm prej asa që ajo 15-16 vjeqare si i kara prej trafikantëve, nuk nisëm prej fakteve se si ndikoj, cilat elemente, cilat janë ata indikator që ajo erdha aty, po me njerë nisëm prej asaj pse ajo tani të reintegrot, pse ajo ashtu e ka lypa, jo? Gjithmonë do e ignoru faktin që ajo është moshës e re.
Këto probleme, si pas sezonjës Deçani, nuk i vuajnë vetëm viktimat, por edhe familjet e tyre, të cilat në disa raste, thot ajo, detyrohen të izolohen nga rrethi ku jetojnë.
Në rastin direkt, pak a shumë, kemi punu në reintegrimin e saj, është vështërsit që edhe kur hasëm në përkrajnë e familjes, atër familja u stigmatizun nga rrethi, u izolun nga rrethi, atër duhet të punohen në të dy anët, duhet të punohen paralelisht, edhe me viktimen të reintegrojmë, edhe familjen si të reintegrojmë apo të hekim prej ati rrethit rural, ku ishte izolu dhe i kishtin vështësi diri bile diri të kontakti direkt me ta, atë shumë ishin të izolu.
Ndërkaq përfaqësuesi i Departamentit për asistencë të viktimave të trafikimit në Ministrinë e Drejtësisë, Bastre Kastrati, thotë se kjo ministri ofron strehim për viktimat në shkallë të lartë rrezikshmërisë, por edhe tretman deri në rehabilitimin e përgjithshëm të tyre dhe në kthimin në jetën normale. Mirë po dhe Zoti Kastrati pohon ekzistimin e vështërsive të shumta gjatë procesit të rehabilitimit.
Sigurisht që është vështirë problem në vetë paraqet me dhe pranimi viktimave vendore nga vetë familja, dhe më thonë për integrim dhe rehabilitim të më vanshëm të tyre në familje, por me gjithatë ja dalim gjithi, dhe më thonë në raste konkrete qoftë për mes rejimit familjar, kthimit në familje, apo edhe në reintegrim afatgjatë për mes institucioneve përkatë.
Ndërkohë, sipas të dhënave, Organizata Ndërkombëtare për Migrim, e cila merret me rehabilitimin dhe asistimin e viktimave, prej vitit 1999 deri në vitin 2008, ka asistuar rreth 466 viktima të huaja dhe 123 viktima vendore. Kjo organizat ofron edhe ndihmë financiare në mënyrë që viktimat të kyçen në rrjedhat e jetës normale, duke filluar prej ndihme simbolike financiare, pastaj ndihmes mjekësore e deri te dizajnimi ndonjë projekti riintegrues i cili ka për të sjellë një qëndrueshmëri financiare atij personi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Shkalla e papunësisë në Maqedoni vite me radhë është mbi 30%, me gjithë që thuhet se janë ndërmarrë masa të ndryshme për hapjen e vendeve të reja të punës. Me mëse 350.000 të papunë, Maqedonia është ndër vendet me papunësi më të madhe në Ballkan. Disa përfaqësues të bizneset mendojnë se kjo papunësi do të rritet deri në fund të vitit për shkak të krizës globale ekonomike dhe mungesës së investimeve të jashtme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Ekspertët e kësaj problematike thonë se papunësia gati se 19 vite është problemi më i madh ekonomik i vendit, ndërsa gjendja në këtë drejtim do të përkeqësohet për shkak të krizës ekonomike botërore. Nënkryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Kasam Zendeli, deklaroi se kriza ekonomike globale në Maqedoni më së shumti ka ndikuar në sektorin e prodhimtarisë ushqimore dhe në sferën e ndërtimtarisë të tekstilit, gjë që ka shkaktuar uljen e numrit të punësuarve.
Sa i përket antarëve të Odës Ekonomike, ka pat ndikim edhe në firmat tona, me që ka ra volumi i punës së tyre, sidomos ata të ndërtimtarisë. Qeveria jonë dhe shteti ynë ka marrë masa të ndryshme për zbukimin e papunësisë, me po ky vit i rënd ekonomik ka qenë që të humbën shumë vende pune në sektorin privat, më shumë në industrinë përpunimit të metaleve, në ndërtimtari dhe në sferën e tekstilit.
Ndërsa nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thonë se intenzivisht angazhohen për uljen e papunësisë. Sekretari shtetëror i kësaj ministrie, Dushko Minovski, thotë se momentalisht aktivitetet e kësaj ministrie janë fokusuar në masat e punësimit. Për këtë vit, me gjithë problemet serioze që u shkaktuan në buxhet si pasojë e krizës ekonomike globale, janë darë 6 milion euro për bizneset e vogla që të mund të aplikojnë personat që kanë ngelur pa punë, tha Minovski. Lidhja sindikatave të Maqedonisë ka kërkuar që qeveria të miratojë masa për mbrojtjen e punëtorve që mbeten pa punë për shkak të krizës ekonomike. Sindikalistët kërkuan që të shkurtohet java e punës nga 40 në 36 orë dhe të subvencionohen punëdhënësit. Qeveria ka miratuar disa masa me të cilat duhet të zbuten efektet e krizës dhe të pengohet numri i largimeve të reja nga puna. Sipas të dhënave zyrtare, 1/4 e familjeve kanë nga një person që është pa punë, ndërsa 1/4 e popullatës jeton në pragun e varfërisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe ai i Kosovës Hashim Thaçi sot në mënyrë simbolike hapen tunelin në Kalimash. Përfaqësues të opozitës dhe të opozitës në Kosovë thonë se hapja këtij tuneli shënon një ditë të tetë rëndësishme për të gjithë shqiptarët. Ekspertët në Prishtinë thonë se tash sa më shpejt duhet të fillojë ndërtimi pjesës së rrugës në Kosovë. Ambasadori rus në Serbi Konjuzin përsëriti sot se Rusia do ta mbështetë Serbinë lidhur me Kosovën. Gjatë natës në Pakistan janë zhvilluar luftime ndërmjet ushtrisë dhe militantëve taliban. Mediat iraniane kanë raportuar për çmontimin e një bombe në një aeroplan me 131 udhëtar. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.